Agus fanamid le cuasaí hiche an airiachtais. Mar iog mé ionadí ó chórchumann ra cáirin de na cura láthair inniuh ag cruinniú gan chóchaiste dála ar chuasaí gaeilge agus gaeltochta agus iad gearra a chuir na lai ar na ionadí a peibli go d'eistín bealach le daoine a bhealla ag na ceantar gaeltochta leis a bobl a neartú an tub caifar ord ar lé a chóirt ar chuasaí pleanála sna ceantar gaeltochta atá a gun déanna mí mar iol ar an mrú atá tíocht ar a ceantar sin óbhla clia i d'eis sé agus tá éana ó crónín óncórchum le ine sé lína. Dice tuaite maid in éna.
Gwyr maid ar amda.
Cedad nŵr ydi is mŵ a feisib si gerwch ar yna lai ar wyl o chasd yn yw?
Wel, siach yw mynd i gwaith ffeid na multi ar rynia, o'r na co multi ar rynia na realtys artiw le lehob jyn yn tlantio cacia. Agus, diarach, y twrt ar dod mi hen, orfog sy'n yna reida, agus cwffrod da bella, chyma, le carlesh. Cawn gynnu roeddi môr a hes ymach as na multi ar yna na gwrli cwnda na gwrsia tyn y gyr o gymach na tyn ffocl gaf na tyn siarad sacyn dam bysio di gyr o gymach troli yn tyn rach dwyla tyn gwrsiaach le cynol cawrw loch o plana le yng Ngweltoch na diach ach da mwyn roi na llor sy'n Neil Thrower leans us off larger. It's real kind of a test that. You should not do it in segregation. But you can all tangle it already as Lee. The real kind of a divine, a gart. Neil will look at me like Thrower leans you.
Mersin, ta si bwysig eich bod gwrf eidr clu le Thrower leans you nhw nefod I yna hwb agos gwrbog y feis es siachas dyn y feis y clos anach ma ta rilchan rachdwyl a ta dwylgus dyliart
Tyne, gydirwch, ie Fy'n cael mynd yr oeddi Cwpli cael mynd yr oeddi ele cael mynd yr oeddi môr o wain le meswl nach tynach o tanga a mi ddrag o'r gyrch o le rilchan yr eis er fwn nasiwn ta er na meswl nach di tynach o'r tanga sio Lying more all of the con mass on the Higgs, Avreni, Kinol, and Yagan Mach, Agus and Chin, the Nahrila Hanan, we got a Vimeat. What is that, Mar? Fila, Hiroki, will do the massing of Tanaka Tanga, Jetok in the big Kanish Grieve, Marnisha Yaki, she's Kesh Grievoka, Ken Haydon, Tatasta, Kedahor of Estihon, now Ken Kalyuk, the Hastin Fontes Grieve, and now. Cyn ddalwch ar chwr gwrwyl tis atyl nasw nhw yn yr llan. Tan yr oeddi sy'n lach I sys lai nasw nhw'ch tionwch ar tîm plwch dwi'n mor hampla agos cyn alwch I ele nasw nhw'ch di ac nil sy'n dwi'n tygym tianga agos a siahar fy tabl tach gwym nach sy'n tyg ysdach ar fwn nasw nhw'n tyg.
Gwchol o gaeltocht agos ta rwyddi o'n agos ta siad ystoi bainin siad lachal I chantr gaeltocht ach ta cantr gaeltocht yn y mi diffryl ar felwch yn y mae agwyl siwch ag argyf le clia agos sygos agos gwyl na cantr o'ch I elig ar y fe pleile bannw twych I gymunic agos iad ar y gost y hir ta siw siw bedir fwyf rŵ o fle clia agos siw bydd gyr y stopoch le ro orbort mar ochanic mwyd Wyl si bygeir o gymach rôl ar ydle ag yn leilgi mae'r hamplus y blaen ffarbwyr y chiwrwch tŵs o ti gwrin ar leilgi?
Wel, ta si o'n, hana hyn. Ynt na trwytio'r maswn I heta sy blaen cwnda nŵ ta ffaitri ym Lianna. Fi si sy'n siarad cian ffrysyn. Ro gwy diwr hi ard specialta nŵ ard ar le gwyrdd, sori, le gweilgi nŵ gwrin a chaelin fríd an policy tíoch da tuiche. Ach níor a sin achar a vaimacab. Agus sin ceang an arodi vais modi gardu in yov. An chiart ad fwyn vruat ar a gantar sa o an ard chahar. Bwain an sin an arire le sin an maraga tíoch da mar daan. Ar a hain teach tuas le díal. Ta idir muintin na haate agus gweilgiori. As tíba mogan naat in omayacht le sin maraga oskulte agus Is dog o feidr I yna fwy sy'n, I feidr sri'n ychor ar marw go osgylt yn gwael e hyd. Mae sy'n tast I'n balach eil o'r rydw cwrs plan ola, le hy gweilio'r I fel o. Le hacht agos, sy'n ta mwyd ar ôl na gwych ar cael e dyn I le gweilio, awlus go rwych yn y zatiw lacob marw tos y blan cwnda. ach go gafra leis in a chod a rhaim a gart.
A wab, e mit geistach di rin a slib, gwrm ila maagad a eana.
Gwrm aad a gwrm na.
Eana croinin o chorchum an rakarin a kentin sin ag zedsan di teachtos cwyr, chochashta erachtas na gailge na dola, chochashta erachtas ar gailge ar chwrsig gailtachta ar bal. En ish, na prifsgelta otiwla, nish gelta nocht nashunta, gus edir nashunta da sachat a firirgwyn ag marion ni huluwan.